Pirms mēs iedziļināmies šīs dienas vēstī, noliegsim galvu lūgšanā. Tēvs debesīs, mēs tik ļoti pateicamies, ka esi vadījis mūsu sabata dienā un ievedis jaunajā nedēļā. Es lūdzu, lai tad, kad mēs iedziļināsimies šīs dienas vēstī, tu man dotu pareizos vārdus, un lai tas palīdzētu mūsu sirdīm un prātiem saprast to, kas mums ir jāsaprot šajā zemes vēstures posmā, un sagatavo mūsu laikam, kas vēl priekšā, to es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen. Šīs nedēļas tēma ir dzīvais upuris, kas pamatota vēstulē romiešiem 12. Nodaļā, 1. Un 2. Pantā. Iepriekšējā runā mēs apskatījām romiešiem 13. Nodaļu un Mateja 25. Nodaļu par to, ka pēdējā laikā Dieva ļaudīm, Dieva pravietotā draudzē, ir aicinājums pamosties, apzinoties laiku, kurā dzīvojam. Tas ir īpašs laiks, lai mostos no miega. Mēs redzam šķīstu draudzi ar 5 gudrām un 5 negudrām jaunavām, kuras ir nogurušas glābēja un līgavaiņa gaidās. Mēs kā draudze esam iemiguši, bet līdzībā nāk brīdis, kad pusnakts sauciens ikvienu pamodinās, un tie, kam būs svētā gara eļļa, izies, lai pasludinātu pēdējo vēsti un sastaptos ar līgavaini. Un mēs redzējām, ka svētā gara eļļa simbolizē ikdienišķo pārvēršanas piedzīvojumu. Šodien runāsim par vēsti Laodikejas draudzei. Un šīs runas nosaukums ir Laodikeja upura trūkums. Jo romiešiem 12. Nodaļā ir aicinājums draudzei būt Dieva sekotājiem, kas ir dzīvi upuri Dievam, kas dienu no dienas nodod savas sirdis un dzīves Kungam Jēzum Kristum, un kas ir viņa taisnības manifestācija pasaulē. Kad aplūkojam vēsti Laodikejas draudzei, mēs jau pirmajā daļā redzam, ka tā ir spēcīga vēsts. Tā ir vēsts, kas nāk no uzticamā un patiesā liecinieka. Un pirms mēs iedziļināmies šīs vēsts detaļās, gribu jums teikt, būdams ārsts, es katru dienu sastopos ar cilvēkiem, kam ir kādas kaitas. Kad pacienti atnāk pie manis uz pieņemšanu vai es aizeju pie viņiem slimnīcā, viņi gaida no manis, lai es viņu slimībai noteiktu precīzu diagnozi. Jo, ja nav precīzas diagnozes, slimību nav iespējams izārstēt. Ja es nosaku neprecīzu diagnozi, nepasakot viņiem patiesību, tad es visticamāk nenorādīšu pareizu ārstēšanu, lai tiem kļūtu labāk. Vēstī Laodikejas draudzei jūs dzirdat uzticamā un patiesā liecinieka, paša Jēzus Kristus liecību, kas identificē mūsu stāvokli laika beigās. Kā jūs domājat, vai Jēzus, runājot par mūsu stāvokli, saka taisnību? Labāk ticēsim, ja reiz Jēzus kaut ko par mums saka, tad tā ir taisnība par mums, viņa ļaudīm. Tā ir pravietiska vēsts, kas apraksta Dieva ļaudis laika beigās. Vai jūs zināt, ko nozīmē vārds Laodikeja? Laodikeja nozīmē tiesātie ļaudis. Šī ir tiesas stundas draudze. Atklāsmes grāmatā aprakstītas pavisam 7 draudzes. Tās ir Efesa, Smirna, Pergama, Tietīra, Sardus, Filadelfija un Laodikeja. Katrai no šīm draudzēm ir sevišķa nozīme 1. Gadsimtā, bet tām ir nozīme arī citos kristīgās draudzes laikmetos, sākot no 1. Gadsimtiem līdz laika beigām. Piemēram, sievietei Izabelei, kas aprakstīta vēstī Tietīras draudzei, ir simboliska nozīme, jo Izabele jau bija mirusi vairākus gadsimtus pirms vēstu uzrakstīšanas, un ir vecās derības personāši. Laodiķejas draudze ir tiesas stundas draudze. Un uzticamais un patiesais liecinieks sniedz tai liecību. Kas ir uzticamais un patiesais liecinieks? Atklāsmes grāmatas 1. Nodaļas 5. Pantā ir teikts, ka Jēzus Kristus ir uzticamais liecinieks. Kad Jēzus Kristus izsaka viedokli par tiesas stundas draudzi laika beigās, jūs zināt, ka tam var ticēt. Tāpat kā labam ārstam ir jādod uzticams viedoklis, kas ir patiesa liecība pacientam, kurš lūdz palīdzību. Kad mēs lasām, ko Jēzus saka mums kā draudzei, mums ir jābūt pateicīgiem, ka mums ir mīlošs glābējs, kurš mums pasaka, kāds ir mūsu stāvoklis, lai mēs varētu izmantot viņa piedāvāto ārstēšanu. Vai jūs esat pateicīgi Jēzum, kurš mums nesaka, ne par ko neuztraucies, viss ar tevi ir labi, paliec kāds esi, un es atnākšu un tevi paņemšu? Vai esat pateicīgi, ka viņš saprot mūsu patieso stāvokli un saka, tāds ir tavs stāvoklis, un tāpēc labāk paklausi, lai tad, kad es atnākšu, es varētu tevi sastapt? Es tik ļoti tevi mīlu, ka es vēlos, lai tu nāktu kopā ar mani valstībā. Šis bija ievads vēstī Laodiķejas draudzei. Atvērsim atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas 14. Pantu. Un Laodiķejas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas ir āmen, uzticamais un patiesais liecinieks, Dieva radības sākums. Šeit ir aprakstīts, kas Jēzus ir Laodiķejas draudzei. Viņš ir āmen. Tā ir svētība. Tā ir pēdējā vēsts pēdējai draudzei. Viņš ir uzticamais un patiesais liecinieks. Viņš sniedz godīgu viedokli, godīgu liecību. Jēzus saka, ka viņš ir Dieva radības pirmdzimtais, ka viņš ir radītājs. Iemesls, kādēļ Jēzus sevi identificē ne tikai kā āmen, jeb kā beidzamo pēdējā vēstī, ne tikai kā uzticamo un patieso liecinieku, bet arī kā radītāju, ir tas, ka viņš grib, lai Laodiķeja saprot, ka tā ir draudze, kas ir saistīta ar tiesas stundu. Un tā iznāk, ka Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas 1. Eņģeļa radīšanas vēsts ir saistīta ar tiesas stundas vēsti. Bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Tātad vēsts Laodiķejas draudzē ir saistīta ar to, ka Laodiķejas draudze pasludina trīskāršo eņģeļu vēsti, kas ietver arī pirmā eņģeļa vēsti par tiesas stundu un norāda, ka Dievs ir radītājs. Vai jūs saskatāt, ka Atklāsmes 14. Nodaļā tiesas stunda un radīšana tiek savienotas? Vai zināt, no kurienes vecajā derībā ir ņemts vēstījums par radīšanu, kas tur tiek citēts? Vārdi, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus, nāk no 4. Baušļa, 2. Mozes 20. Nodaļā. Kāda tam ir nozīme? Pirmā eņģeļa vēstī sabata vēsts ir savienota ar radīšanu un ar tiesas stundu. Un tad, kad Jēzus saka, ka ir uzticamais un patiesais liecinieks, Dieva radības pirmdzimtais, viņš saka, Laodiķeja, jūs esat tiesāti cilvēki, tiesas laika draudze, un jums ir dots pasludināt tiesas stundas vēsti, kas norāda uz Dievu kā radītāju. Un septītās dienas sabats ir iknedēļas atgādinājums Dieva radīšanas spēkam. Tā iznāk, ka sabata vēsts ir saistīta ar glābšanas vēsti un taisnošanu ticībā, kas ir nepieciešama Laodiķejai. Jo par sabatu Dievs saka, lai tie atzītu, ka es esmu tas kungs, kas tos dara svētus. Par saikni starp sabatu un taisnošanu ir lasāms Ecehiela 20. Nodaļā un 2. Mozes 20. Nodaļā. Kas ir nepieciešams Laodikejas draudzei? Tai ir vajadzīga vēsts no uzticamā un patiesā liecinieka, kas viņiem pateiktu, kādi tie īstenībā ir. Un lai viņiem vēlreiz teiktu, ka vēstnesis ir arī radītājs, kas atgādina, ka viņi dzīvo tiesas laikā, un ka viņiem jāpasludina sabata vēsts, kas saistīta radīšanu un tiesas laiku. Jo tas viss kopā sagatavo, lai pastāvētu tiesas stundā. Jau no paša Jēzus vēstījuma sākuma Laodikejas draudzei mums rodas nojausma, kāda būs šī vēsts. Pievērsīsimies nākamajam pantam. Šeit ir nosaukums un ievads. Bet ko tad Jēzus saka Laodikejas draudzei? 15. pants. Es zinu tavus darbus. Tas man šķiet interesanti. Mēs zinām, ka tiekam glābti žēlastībā caur ticību, nevis caur darbiem. Raksti skaidri māca, ka mēs ar darbiem nevaram nokļūt debesīs. Tas mums visiem ir skaidrs, un mēs visi tam piekrītam. Un tomēr šķiet, ka šeit Jēzus ir ieinteresēts mūsu darbos, jo arī citu rakstos ir teikts, ka mēs tiksim tiesāti pēc mūsu darbiem. Darbi mūs neglābj, bet ja jūs staigājat apkārt slepkavojot cilvēkus, pārkāpjot laulību, zogot un darot visu ko citu, vai jūs būsit derīgs Dieva valstībai? Nē. Darbi ir raksturojoši lielums, kas norāda, vai esam savu dzīvi nodevuši kungam. Ne jau mēs to darām, lai sevi glābtu, bet Jēzus ir ieinteresēts mūsu darbos. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Līdz šim varam teikt, izskatās, ka nav tik slikti. Varētu būt labāk, bet mēs neesam pārāk karsti un neesam arī pārāk augsti. Mums vajadzētu nedaudz vairāk degt par Dievu, bet pie tā mēs piestrādāsim. Lasīsim 16. pantu. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Par remdeno sirdi vēsture mums stāsta, ka Laodikeja saņēma ūdeni no avotiem, kas atradās kalnos virs pilsētas. Tie bija ļoti karsti avoti, bet kamēr ūdens no kalniem nonāca līdz pilsētai, tas bija kļuvis remdens. Jēzus to salīdzina ar draudzi, kas dzīvo pēdējā laikā, tiesas laikā. Viņš saka, jūs neesat ne īsti karsti, ne īsti augsti, jūs esat remdeni. Un kad es dzeru šo remdeno ūdeni, tas man izraisa vemšanu. Jo vārdi, kas ir iztulkoti kā izspļaušu no savas mutes, īstenībā nozīmē, es jūs izvemšu. Šī mūsu temperatūra kunga un glābēja mutē izraisa vemšanu. Vai jūs kādreiz esat domājuši par to, ka mēs, pēdējā laika ļaudis, esam tādā garīgā stāvoklī, ka Jēzum no tā paliek slikta dūša? Par laimi vēsts šeit nebeidzas. Palieciet līdz galam, neaizejiet. Bet atziņa, ka esmu kļuvis tik latērģisks, tik niegains, ka Jēzum paliek nelaba dūša, atņem drosmi. Lai savienotu šo runu ar pagājušo, es izlasīšu citātu no Review and Herald 1890. gada 19. augusta. Elena Vaita 10. rindkopā saka, par draudzes stāvokli, kas atainots ar ģeķīgām jaunavām, tiek runāts arī kā par Laodikejas stāvokli. Tātad negudrās jaunavas, par kurām runājām iepriekšējā reizē, simbolizē Laodikejas stāvokli. Tas ir interesanti, jo tur ir 10 jaunavas, kuras guļ, bet tikai 5 ir negudras, tikai 5 ir Laodikejas stāvoklī. Tātad ne katrs, kas ir draudzē, ir Laodikejas stāvoklī. Bet tajā pašā laikā mēs redzējām, kāda atšķirība ir starp gudrām un negudrām jaunavām. Negudrām jaunavām ir cieņa pret patiesību. Elena Vaita saka, ka viņas nav liekulas, viņas mīl patiesību, bet tā viņas nav pārvērtusi. Viņas ir nodevušās, viņas nāk uz draudzi, viņām patīk būt ar tiem, kas sludina vēsti. Bet, kā Elena Vaita saka, tās nav kritušas uz akmeni, Jēzu Kristu, nav kļuvušas par dzīvu upuri. Gribu jums izlasīt ļoti interesantu citātu no agrīniem rakstiem 270. lapas puse. Līdz šim esam runājuši par to, ka pēdējā tiesas stundas draudze saņem vēsti no Kristus, kurš saka, ka viņu stāvoklis ir ne karsts, ne augsts, un tas izraisa viņam vemšanu. Ievērojiet, ko Elena Vaita saka par vēsti laodiķiešiem. Agrīnie raksti 270. lapas puse. Es jautāju par šīs sijāšanas nozīmi, ko biju redzējusi, un man rādīja, ka tā ir radusies no patiesā liecinieka noteiktās liecības Laodikejas draudzēji. Ievērojiet, šī vēsts atklāsmes grāmatas 3. Nodaļā, sākot ar 14. pantu, ir patiesā liecinieka Jēzus Kristus noteiktā liecība. Kad tā tiks uztverta tā, kā tai būtu jābūt uztvertai, tad tā izraisīs sijāšanu starp Dieva ļaudīm. Kad jūs pētāt atklāsmes grāmatas 3. Nodaļu no 14. līdz 22. pantam, tad ziniet, ka tā ir vēsts, kas izraisīs sijāšanu adventismā. Tas laiks tuvojas, labība un nezāles augs kopā līdz pļaujai, un tad labība no nezālēm atdalīs. Turpinot citātu, tā ir savs iespējas uz katra saņēmēja sirdi, un tā vada viņu pacelt augstāk karogu un pasludināt skaidru patiesību. Daži dzirdot vēsti no Jēzus patiesā liecinieka, to klausa, paceļ Kristus standartu un izplata patiesību. Es turpinu lasīt. Daži šo noteikto liecību nevar panest, tie tai pretojas, un tādā veidā starp Dieva ļaudīm notiek sijāšana. Citiem vārdiem, tad, kad šī vēsts sasniegs draudzi, tā kā Dievs to ir paredzējis, daži liekas kājās, lai teiktu, nestāsti man to, es to negribu dzirdēt. Man patīk mans remdenais stāvoklis. Nesaki, ka tāds es esmu Dievam netīkams. Es to negribu dzirdēt. Bet citi draudzē teiks, tā ir vēsts no Kunga. Tāds ir mūsu stāvoklis. Mēs gribam būt gatavi Jēzus atnākšanai. Tā ir vēsts šim laikam, kas izraisīs draudzē sijāšanu. Un tālāk. Es redzēju, ka no patiesā liecinieka liecības nav ņemta vērā pat puse. Svinīgos brīdinājums, no kuriem atkarīgs draudzes liktenis, vērtē visai pavirši, ja ne pilnībā ignorē. Šai liecībai jāmodina dziļa nožēla, un visi, kas to patiesi pieņems, tai paklausīs un tiks šķīstīti. Vai jūs zināt, kāda ir dziļas nožēlas būtība? Ceļojot pa Ziemeļameriku un pasauli, es redzu, ka tās bieži pietrūkst. Bieži ir dievbijības forma, kurai nav spēka. Dziļa nožēla ir tā, kas ienes spēku Dieva ļaužu dzīvē, kad kļūstam dzīvi upuri, visu upurējot uz Dieva altāra. Ļaujiet man parādīt vēl ko ļoti interesantu. Šī vēsts kādā brīdī atnesīs Dieva draudzē sijāšanu. Kāpēc, lai tas notiktu? Es gribu pastāstīt par kādu aptauju. Diemžēl man šobrīd nav aptaujas avota, bet es vismaz pastāstīšu par dažiem tās rezultātiem. Tā bija vēstule, ko Jens Dauvers, kurš sarakstījis vairākas grāmatas, rakstīja Adventist Review. Un viņš komentēja dažus šīs aptaujas rezultātus. Tur bija vairāki jautājumi, bet es minēšu tikai četrus. Pirmais, vai jums ir tuvas attiecības ar Jēzu? Starp citu, šī aptauja tika veikta 7. Dienas adventistu vidū. Otrais, vai jums ir pārliecība, ka jums ir dota mūžīgā dzīvība? Trešais, vai jūs pētat Bībeli katru dienu? Un ceturtais, vai jūsu ģimenē notiek ģimenes svētbrīži? Tie ir labi jautājumi, vai ne? Tuvas attiecības ar Jēzu, pārliecība par glābšanu, ikdienas Bībeles pētīšana un ikdienas ģimenes svētbrīži. Un tagad skaitļi. 63% no aptaujātajiem adventistiem atbildēja, ka viņiem ir tuvas attiecības ar Jēzu Kristu. Slava Dievam par 63%. 10 baļu sistēmā tas būtu 6. Nu, vismaz 63%. Pārējiem 37% nav tuvu attiecību ar Jēzu. Bet, ja nopietni, tas ir tas, no kurienes viss sākas. Tuvas attiecības ar Kungu. Visa evaņģēlija teorija un pravietojumi nav nekas, ja neesat savienoti ar Kungu. Kā iepriekš runājām par jaunavām, kurām pietrūka eļļas, tuvas attiecības ar Jēzu 63%. Kā ir ar pārliecību par glābšanu? 73%. 10% nav tuvu attiecību, bet ir pārliecība. Un 27% no draudzes nav šīs pārliecības par glābšanu. Tātad 63% ir tuvas attiecības, 73% ir pārliecība par glābšanu. Kā ir ar Bībeles pētīšanu katru dienu? Starp citu, Bībeles pētīšana ir veids, kā izveidot tuvas attiecības ar Kungu. Kādi jūsuprāt ir skaitļi par Bībeles pētīšanu un ģimenes svētbrīžiem? Katru dienu studē Bībeli 34%. Ģimenes svētbrīži 33%. Kaut kas šeit nav īsti pareizi. 63% atbild, jā, man ir dziļas un tuvas attiecības ar Jēzu, bet tikai 34% pavada laiku kopā ar viņu katru dienu. 73% saka, ka viņi dosies uz debesīm, bet atkal tikai trešdaļa ar viņu pavada laiku katru dienu. Paklausies, ja tu ar kādu gatavojies precēties un nekad ar viņu nepavadi laiku un saki, ka jums ir lieliskas attiecības, tu saki, ka nevari sagaidīt, ka varēsi salaulāties, bet sarunājies tikai reizi nedēļā pāris minūtes, un pat šīs sarunas laikā tava uzmanība ir dalīta, tā nav laba zīme laimīgai laulībai. Kā lai mēs gaidām, ka izbaudīsim laiku kopā ar Kungu bezgalīgajos mūžības laikmetos, ja nepavadām ar viņu laiku tagad? Šī aptauja ir diezgan interesanta un saskana ar aprakstu, ko Jēzus sniedz par viņa draudzi pēdējā laikā, ka mēs neesam ne karsti, ne augsti. Mēs nedegam par Kungu, bet mums ir dievbijības forma. Mēs atnākam uz draudzi un izrādām, ka mums ir interesi par garīgām lietām, bet beigu beigās mēs nepavadām laiku ar Jēzu, lai veidotu ar viņu tuvas attiecības. Un Jēzus saka, es zinu tavus darbus, tu nedēc par Dievu, tu esi remdens. Tas manī rada sliktu dūšu, tas man izraisa vemšanu. Redziet, ko Jēzus saka 17. pantā. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Tas ir tas, ko Laodiķejas draudze saka par sevi. Jēzus saka, es zinu tavus darbus, tu neesi ne karsts, ne augsts, tu esi remdens, un tas man rada sliktu dūšu. Bet Laodiķejas saka, es esmu bagāts, man ir viss, kas vien vajadzīgs, man ir pārpilnība, un man neko vairāk nevajag. Kāds no septītās dienas adventistiem pravietiski saka, ak, mums ir tik daudz šīs zemes labumu, mums Kungs īsti nav vajadzīgs. Varētu būt pāris cilvēku, kas tā saka. Es esmu no tādas vietas Amerikā, kur nauda ir pats galvenais. Tas daudzu satur no tuvu attiecību uzturēšanas ar Dievu, bet es domāju, ka šeit par bagātību runāts garīgā nozīmē. Laodiķejai saka, mēs esam bagāti, mums ir pārpilnība, mums nekā nevajag. Un Jēzus saka, tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags. Būtībā viņš saka, tu esi pretējs tam, ko tu apgalvo. Tu saki, ka esi bagāts, bet faktiski esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Ko nozīmē būt bagātam? Ļaujiet man jums parādīt kādu pantu. Pētera pirmā vēstule, pirmā nodaļa. Bet vispirms atveriet atklāsmes grāmatu 3.18. Tā ir pirmā lieta, kas ieteikta kā zāles. Jēzus saka, es tev došu padomu, pēc no manis zeltu ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts. Vai jūs redzat, mēs šeit runājam garīgos terminos. Laodiķejai saka, mēs esam bagāti, mums ir pārpilnība un nekā mums nevajag. Jēzus saka, īstenībā jūs esat nabagi. Bet lai jūs kļūtu bagāti, jums ir jāpērk zelts ugunskvēlē kausēts. Vai saprotat, par ko mēs šeit runājam? Kas ir šis zelts ugunskvēlē kausēts? Atvērsim Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas 7. pantu. Šim tekstam vajadzētu būt jums pazīstamam. 1. Pētera 1.7. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīta, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Ar ko Pēteris salīdzina zeltu, kas ugunskvēlē kausēts? Ar pārbaudītu ticību. Laodiķei šķiet vēlas ticības piedzīvojumus, kas nav zelts, ugunskvēlē kausēts, ejot cauri dzīves grūtībām un iznākot no tām šķīstīta un kausēta. Acīm redzami Laodiķei vēlas tādus ticības piedzīvojumus, kas ir sekli un bez grūtībām. Tiklīdz jūs pieņemat Kristu, viss vienkārši ir lieliski un brīnišķīgi, jo jums ne par ko vairs nav jāuztraucas. Tā ir tikai viena daļa. Bet ja Jēzus saka, ka mums ir jāpērk zelts, ugunskvēlē kausēts, lai būtu bagāti, un ja viņš saka, ka īstenībā mēs esam nabagi, tad tas nozīmē, ka viņš saka, jums pietrūkst zelta. Un pirmā Pētera vēstulē zelts ir saistīts ar ticību, kas ir pārbaudīta. Te ir kas brīnišķīgs. Laodiķei saka, mēs esam bagāti. Mums ir garīgā bagātība, kas nepieciešama, lai nokļūtu debesu valstībā. Mums nekas vairāk nav vajadzīgs. Mums ir ticība. Jo 1. Pētera 1.7 zeltu savieno ar ticību. Ja jūs domājat, ka esat bagāts, garīgi tas nozīmē, ka jūs domājat, ka jums ir zelts. Laodiķei domā, ka ir bagāta, bet Jēzus saka, nē, tu neesi bagāta, tev ir vajadzīgs zelts, ugunskvēlē kausēts, lai tu kļūtu bagāta, lai tev būtu ticība. Bet Laodiķei atbild, nē, mēs jau esam bagāti, mums jau ir zelts, mums ir ticība. Laodiķei saka, mēs esam bagāti un mums ir pārpilnība, mums ir garīgā bagātība, mums ir ticība, kas mūs glābi, mums neko vairāk nevajag un mēs negribam neko vairāk dzirdēt. Un draudze dzird šo Jēzus vēsti, jums ir ticības problēma. Jūs domājat, ka jums ir glābjošā ticība, jūs domājat, ka jums ir taisnošana ticībā, bet īstenībā jūs esat nabagi, jo jums nav glābjošās ticības. Jums ir nepieciešams zelts, kas ugunskvēlē kausēts, kur jūs, ejot caur dzīves grūtībām un caur šiem piedzīvojumiem, mācāties man uzticēties, lai piedzīvotu zelta piedzīvojumus, garīgo zeltu. Un Laodiķei atbild, lūdzu, nestāsti man to. Jēzu, mēs to negribam dzirdēt. Mums patīk pārliecība, ka mums ir, lai gan mēs nepētām Bībeli, lai gan nepulcējamies ģimenes svētbrīžos, lai kopā ar tevi pavadītu laiku. Mēs īsti nezinām, ko Bībele saka, mēs vienkārši gribam ticēt, ka tu mūs mīli un pasargā. Lai gan mēs neesam pārvēsti, nesaki mums, ka mēs esam garīgi nabagi. Lūk, tas ienes draudzē sijāšanu. Pilnīgi nopietni. Ja domājat, ka jums var būt glābjoša ticība, dzīvojot relaksēti, neatgriezti, dzīvojot jauku dzīvi, nenododot savu dzīvi Jēzum, tad ziniet, ka Jēzus nāks un klauvēs pie jūsu sirds durvīm un teiks, ziniet, jums pietrūkst glābjošās ticības. Tas varētu jūs aizvainot, ja domājat, ka esat labā garīgā stāvoklī. Un lai pārliecinātos, cik precīza ir šī diagnoze, ko lielais ārsts Jēzus nosaka Laodiķei draudzei, ievērojiet, kādus apzīmējumus viņš lieto 17. Panta beigās, lai aprakstītu Laodiķei draudzi. Nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Starp citu, mēs tuvojamies slikto ziņu beigām. Mēs tiksim cauri šim nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails un pievērsīsimies labajai ziņai. Kā ārstam, man jāpasaka sliktā ziņa, pirms tiek paziņota labā. Tu pasaki patieso stāvokli un šeit ir veids, kā to ārstēt. Un pēc ārstēšanas jūs cerat uz labiem rezultātiem. Un ja jūs pieņemat Jēzus ārstēšanas plānu, jūs zināt, ka tas darbosies. Pacientiem iesakot savu ārstēšanas plānu, es to nevaru vienmēr garantēt, jo mēs runājam par pasaules lietām un darām tikai to labāko. Bet šis ir debesu ārstēšanas plāns, kas strādā ar garantiju. Es to saku tāpēc, lai jūs zinātu, ka labā vēsts tuvojas. Bet mums ir jātiek pāri diagnozes noteikšanai, lai varētu aplūkot ārstēšanas plānu. Jēzus apgalvo, ka Laodiķietis ir nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Vārds nelaimīgs cēlies no grieķu talaiporos, kas ir atrodams tikai divās vietās rakstos, gan angļu, gan grieķu valodā. Tas atrodams Atklāsmes 3.17 un vēl vienā vietā. Kur vēl rakstos šis vārds ir lietots? Vēstulē romiešiem 7. Nodaļā. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Kas ir tas nožēlojamais cilvēks romiešiem 7. Nodaļā? 14. Pantā Pāvils saka, mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka varā. Ziniet, daudzi kristieši, un esmu pat dzirdējis, ka daži 7. Dienas adventisti saka, lūk, tas ir Pāvila piedzīvojums tagadnē, un tādēļ tas apraksta Pāvila uzvarošo kristīgo piedzīvojumu. Bet tā nav taisnība. Pāvils romiešiem 7.14 saka, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka varā. Ja jūs esat kādam pārdots, tad kas jūs esat? Jūs esat vergs. Ja jūs esat pārdots grēka varā, jūs esat grēka vergs. Un 6. Nodaļā Pāvils pasaka ļoti skaidri, ka jūs esat vai nu Dieva vergi uz taisnību, vai grēka vergi uz nāvi. Romiešiem 7. Nodaļā Pāvils saka, ja jūs gribat zināt, kā ir būt grēka vergam, ļaujiet man to jums pastāstīt. Romiešiem 7.15 viņš saka, jo nevis to, ko gribu, es daru, bet ko ienīstu, to es daru. Tā ir verga pieredze. Vergi nedara, ko grib, bet dara, ko tie negrib. Un Pāvils šeit saka, ka šī ir nožēlojama pieredze, ka tu dari to, ko negribi darīt, un nedari to, ko gribētu darīt. Tā ir taisnība, ka 1. Jāņa 1.9 ir teikts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un 1. Jāņa 2.1. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Bet tas ir Dieva plāns B. Viņš negrib, lai mēs kristu, un viņš nav ieplānojis, ka mēs grēkosim mūžīgi atkal un atkal un atkal. Un tomēr romiešiem 7. Nodaļas pieredze mums māca. Man ir vēlēšanās, es zinu, ka Dieva likums ir labs, man patīk Dieva likumi, bet man nepietiek spēka, lai tos ievērotu. Es nožēlojamais cilvēks, jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Tā ir grēka verdzība, jo grēks, vecais grēka cilvēks, kas minēts romiešiem 6. Nodaļā, kam vajadzēja būt sistam krustā, nav piesists krustā. Tas vēl joprojām ir dzīvs. Tu neesi kļuvis par dzīvu upuri, un tavu dzīvi kontrolē vecais cilvēks, kas ir arī tavs vergturis. Jēzus saka Laodiķejas draudzei, tu domā, ka tev ir glābjošā ticība, bet tev ir problēma, tu esi grēka gūsteknis. Tu vēl joprojām piedzīvo romiešiem 7. Nodaļu. Es dažkārt esmu nobažījies, kad dzirdu adventistu sakām. Tā notika Pāvilam romiešiem 7. Nodaļā, un tā būs arī man, līdz Jēzus atnāks. Taču raksti skaidri māca, Dievs ir spējīgs mūs atturēt no krišanas. Dieva žēlastībā un spēkā viņš var mūs atturēt no lietām, kuras mēs negribam darīt. Ja tavā dzīvē ir kaut viens grēks, par kuru tu nevari gūt uzvaru un saki, ka tas nekad nenotiks, tad tu apgalvo, ka vēl šajā tavas dzīves jomā ir spēcīgāks par Dievu. Dieva žēlastībā raksti māca, ka Dievs ir spēcīgāks par vēlnu. Un šeit, šajā jautājumā, ir Laodiķejas problēma. Laodiķeja piedzīvo to, kas teica vēstulē romiešiem 7. Nodaļā, un pati neapzinās šo problēmu. Laodiķeja saka, mēs esam tieši tādi kā Pāvils. Mēs darām lietas, ko negribam, un nedarām lietas, ko gribam darīt. Tā gāja Pāvilam, un tā iet mums. Pāvilam bija evaņģēlijs, un arī mums būtu jābūt evaņģēlijam. Un tad nu mēs tā kaut kā dodamies uz debesīm. Un Jēzus saka, ka šis jūsu stāvoklis un piedzīvojums viņam rada sliktu dūšu. Nākamais apzīmējums pēc nelaimīgs ir nožēlojams. Kad Jēzus saka, ka mēs esam nožēlojami, tas gandrīz laupa cerību. Bet atkal, nekavējoties seko zāles un labā ziņa. Tas ir ļoti uztraucoši, ka Jēzum ir jāsaka, ka viņa pēdējo dienu draudze ir nožēlojamā stāvoklī. Bet tā ir uzticamā un patiesā liecinieka liecība no paša Jēzus. Tātad, ja Jēzus to saka, tad tam ir jābūt patiesībai. Grieķu vārds, kas tulkots kā nožēlojams, tāpat kā vārds nelaimīgs, ir atrodams tikai vēl vienā vietā. Tas ir vārds eleinos. Vai zināt, kurā vietā vēl atrodams šis vārds nožēlojams? Tas arī ir Pāvila rakstos, 1. Korintiešiem 15. nodaļā, 19. pantā. Šis ir diezgan spēcīgs teksts. 1. Korintiešiem 15, 19. Šeit apustulis Pāvils saka, ja mēs tikai šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Par ko Pāvils šeit runā? Viņš runā par mācību draudzē, kas mācīja, ka nav mirušu augšām celšanās. Citiem vārdiem, tu vari būt uzticīgs kristietis šeit uz zemes, bet tu nekad netiksi augšām celts. Tu dzīvo šo dzīvi, lai būtu uzticīgs Kristum, un tas arī viss. Pāvils atbild uz to, ja tu ceri uz Kristu tikai šajā dzīvē, tu no visiem esi visnožēlojamākais. Bet tas nav vienīgais, par ko Pāvils šeit runā. Vārds nožēlojams nenozīmē tikai dzīvot patiesu uzticīgu dzīvi, bet domāt, ka Jēzus tevi neņems debesu valstībā. Tu esi nožēlojams arī tad, ja tevi ir nepamatotas cerības uz Kristu. Mēs zinām, ka Jēzus atkal atgriezīsies un mirušie tiks augšām celti. Un pēc dzīves uz šīs zemes būs jauna dzīve. Ja jūs domājat, ka dzīvojat Kristum tikai šajā dzīvē, neticot, ka ir mūžīgā dzīvība pēc šīs dzīves, tad tikpat nožēlojami ir domāt, ka tava kristīgā dzīve tevi ved uz debesīm, kad patiesībā tas tā nav. Tāpat kā Pāvils saka, ja mēs tikai šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Jēzus saka, jūs esat nožēlojamā stāvoklī, jo domājat, ka jums ir glābjoša ticība. Jūs sakāt, es esmu bagāts un man ir pārpilnība. Jūs domājat, ka jums ir glābjoša ticība, bet patiesībā jūsu stāvoklis attur no tā, lai dzīvot ar mani mūžībā. Un ja paliksit šajā stāvoklī, jūs būsit visnožēlojamākie cilvēki, jo būsit domājuši, ka esat dzīvojuši kungam visu savu dzīvi. Šī ir ļoti tieša vēsts no paša Jēzus. Un jūs varat redzēt, kādēļ Ellen White sacīja, ka tad, kad šī vēsts tiks sludināta draudzē, tā izraisīs sijāšanu. Jo būs cilvēki, kas teiks, paldies, Jēzu, ka tu mūs tik ļoti mīli, ka tu parādi man manu īsto stāvokli, lai es varu tev pilnīgi nodoties un saņemt taisnošanu ticībā, ko tu man gribi dot. Un būs citi, kas teiks, nē, es negribu dzirdēt šo vēsti, es gribu turpināt dzīvot romiešiem 7. nodaļas dzīvi un tik žēlstības ieskauts un nepavisam negribu mainīt savu dzīvi. Un turpinot atklāsmes grāmatas 3. nodaļā, mēs redzam, ka Laodikejas draudze ir nabaga un tai nav ticības, tā ir akla. Mēs neredzam, kādi esam īstenībā. Un pēdējais un briesmīgākais ir tas, ka mēs esam kaili. Mums apkārt ir cilvēki, kas staigā garīgi kaili, un tā kā mēs esam garīgi akli, mēs to neapzināmies. Ja jūs, garīgi runājot, esat kails, vai jūs esat apģērts Kristus taisnībā? Nē, jūs tāds neesat. Jēzus Laodikejas draudzē saka, tu domā, ka esi bagāts, tu domā, ka tev ir zelts, kas ugunskvēlē kausēts, tu domā, ka tev ir glābjoša ticība, tu domā, ka tev ir taisnošana ticībā, bet patiesībā tev nav manas taisnības, un tu esi garīgi kails. Laodikejai ir problēma. Laodikejai domā, ka ir garīgi pieņemamā līmenī, gaidot Jēzu parādamies debesīs. Un Jēzus saka, Laodikejas draudze, tiesas stundas draudze, mostieties! Es jums dodu uzticamu un patiesu liecību par jūsu garīgo stāvokli. Tik bieži ir sastopami 7. dienas adventisti, kuri ir ļoti koncentrējušies uz pārliecību par glābšanu, nevis ar savu dzīvi pagodina Dievu. Un mēs vaicājam, vai tas ir glābšanas jautājums? Nu, ja tas nav glābšanas jautājums, tad kāpēc gan nevarētu pazemināt standārtu? Un tā mēs skatāmies uz šiem jautājumiem, nevis tā, kā Dievs uz to būtu lūkojies, kas būtu tas labākais un kas visvairāk nestu slavu Dieva vārdam. Bet mēs lūkojamies caur, tik ilgi, kamēr es nezaudēju glābšanu, es domāju, ka viss ir kārtībā, prizmu. Un tādā veidā standarts, ko Dievs ir devis šai draudzei, tiek pazemināts, pazemināts un pazemināts. Agrāk standarts bija tik augsts, es runāju par draudzi vispār. Mums bija standarts šeit, augšā, precīzi definēts Bībelē, bet tagad mēs esam šeit, lejā, un tas ir tikai tāpēc, ka mēs sakām, tas nav glābšanas jautājums. Un beigu beigās mēs esam pazaudējuši savu garīgo vīziju, par ko Dievs ar mums ir runājis. Ja par kaut ko ir rakstīts Bībelē, tad tādēļ, ka tas ir glābšanas jautājums. Es atkārtoju, jūs nevarat ar darbiem iegūt debesis, bet ja tu esi pilnībā nodevies Dievam, tu būsi dzīves upuris. Tu realizēsi dzīvē veselības vēsti, tu neņemsi vērā savu garšu. Ja kungs mums ir devis padomu, kā mums jāēd, tad mēs būsim dzīvi upuri. Ja Dievs mums ir devis padomu, kā mums ir jāģērbjas, tad es nedomāšu, kas man patīk, bet ievērošu, ko Bībele par to saka, mēs būsim dzīvi upuri. Laudiķei saka, ziniet, ko mēs esam noguruši no visiem tiem standartiem, mēs esam noguruši no visām šīm reformām. Mums tikai vajag mīlestību un žēlastību, un tā mēs dzīvosim savu dzīvi, līdz Jēzus atnāks. Standarts varbūt ir pazemināts, bet mēs vismaz pieņemam un mīlam cits citu. Klausieties, mums ir jābūt visus pieņemošiem un mīlošiem. Es ne uz mirkli neapgalvoju, ka tas mums nebūtu vajadzīgs. Bet es runāju par to, ka tad, ja jums ir Jēzus mīlestība sirdī, un jūs esat pārveidots tā, ka jūs turat augsto Bībeles standartu, jūs neatraidīsiet cilvēkus, un viņi neteiks, šis cilvēks gan ir nosodošs. Vai tad Jēzus bija nosodošs un ļauns? Bet vai viņš turēja augstu standartu? Pavisam noteikti, un mēs varam būt tādi paši. Šobrīd es runāju par cilvēkiem ar liberālākiem uzskatiem, ja jūs gribat lietot šādu terminoloģiju. Bet varbūt arī konservatīvi domājoši ļaudis, kuri saka, mēs zinām patiesību. Mēs esam izpētījuši, ko Bībele saka, un tas ir tas, kas mums jādara. Mums ir jābūt uz pareizā ceļa, jo mēs zinām, kas ir patiesība, bet tajā pašā laikā Kristus mīlestības pietrūkst. Beigu beigās, vai tu neņem vērā rakstus un pazemini standartu, vai arī tu zini, ko saka raksti, bet tas ir bez Kristus mīlestības. Abos gadījumos tas var novest pie tā, ka tu domā, ka esi garīgi bagāts, un tomēr tev trūkst Kristus taisnības. Un tagad pievērsīsimies vēsts pozitīvajai daļai. 18. pantā Jēzus mums dod zāles. Viņš saka, ir diezgan slikti, man pat paliek slikta dūša, jūs esat nelaimīgi, jo jums ir romiešiem 7. Nodaļas pieredze. Tas nekas. Patiesībā, jūs varat būt liberāls un piedzīvot romiešiem 7. Nodaļu, un jūs varat būt konservatīvs, zināt, kas ir patiesība, un tomēr piedzīvot romiešiem 7. Nodaļu. Jūs zināt, kas ir pareizi, bet to nedarāt. Ja jums ir romiešiem 7. Nodaļas pieredze, jums ir cerība tikai šajā dzīvē. Jums nav ticības, jūs esat akls un kails, bet Jēzus saka, jums nav jāpaliek šādā stāvoklī, ir izeja no šī traģiskā garīgā stāvokļa. Kādi ir ārstniecības līdzekļi? 18. pāns, es tev došu padomu, pērc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts. Mēs jau to redzējām, 1. Pēter 1.7. Tā ir ticības pārbaude, lai saņemtu glābjošo ticību, taisnošanu ticībā. Jēzus saka, ļauj man būt tavam vadītājam un pavadonim tavās dzīves grūtībās. Lai tad, kad nāk pārbaudījumi, tu būtu iemācījies lūkoties uz mani, kā uz tavas ticības iesācēju un pabeidzēju, lai tu uzticētos man vienmēr un visur, lai tad, kad tu iesi caur šīm grūtībām, tava ticība tiek stiprināta un dzīve šķīstīta. Neesi kā Izraēla bērni, kas šķērsojot sarkano jūru un savām acīm redzot, kā uz abām pusēm pašķeras ūdens, un nonākot pie sava pirmā pārbaudījuma, dzerot ūdeni, secina, ka tas ir rūgts un saka, laikam Dievs mūs izvedis, lai mēs mirtu tuksnesī. Viņš varēja pašķirt sarkano jūru, bet tagad ļaus mirt, dzerot šo rūgto ūdeni. Viņa ticībai vajadzēja būt stiprinātai, šķērsojot sarkano jūru, jo viņi bija bezisejā. Priekšā sarkanā jūra, aizmugurē Ēģiptiešu armija. Viņi bija nolemti nāvēji. Klausieties, Dievs pieļauj šos piedzīvojumus atkal un atkal, lai mācītu viņam uzticēties. Dažkārt mēs atnākam uz draudzi un slavējam kungu par spēcīgo vēsti, un mēs esam gatavi iet un dzīvot uzvarošas ticības dzīvi. Bet pa ceļam uz mājām auto riepa izlaiž gaisu, un mēs jau esam gatavi apšaubīt savu kristīgo pieredzi. Tieši tāpat kā Izraēla bērni. Jēzus dod mums padomu, lai mēs pērkam zeltu ugunskvēlē kausētu. Kā saka, dzīve nevienmēr ir prieka pilna. Vai ir jauki, ka tu zaudē darbu? Vai ir jauki, kad kāds tuvinieks mirst? Nē, pilnīgi noteikti nē. Un kungs raud ar mums kopā mūsu skumjajos brīžos. Bet viņš nesaka, šādās situācijās ir pieņemami, ka tu apšaubi savu ticību Dievam. Tu vari būt noskumis un tomēr teikt, kaut arī viņš mani nogalinātu, es viņam uzticēšos. Tā ir dzīve, kādu Dievs vēlas redzēt savos ļaudīs pēdējās dienās, bet tik bieži mēs esam pavirši tik sekli, mēs uzvelkam savas skaistākās drēbes un atnākam uz draudzi. Kā tev klājas? Un kā tev klājas? Lai tev jauks sabats! Bet tad, kad nāk dzīves pārbaudījumi, mēs zaudējam savaldīšanos, uzkliedzam sievai, mēs apšaubām, vai tiešām Dievs mūs vada. Un ja cilvēki redzēs, kādi mēs īstenībā esam, viņi teiks, ak vai, kas tad te notiek? Bet Jēzus saka, pēc šo zeltu, kas ugunskvēlē kausēts, ļaujies, lai tevi šķīsta, uzticies man. Elena Vaita saka, ka šis zelts ugunskvēlē kausēts nav tikai ticība, tā ir arī mīlestība. Mums ir nepieciešama mīlestība. Diva mīlestība, kas apspīd mūsu dzīvē. Jā, mēs uzticamies viņam, jā, mēs ticam viņam, un tā ir viņa mīlestība, kas pārvērš mūsu sirdis, lai tad, kad nāk šie pārbaudījumi, mēs uz tiem reaģētu tā, kā Jēzus būtu reaģējis. Mēs pērkam ne tikai zeltu ugunskvēlē kausētu, kas ir ticība un mīlestība, mēs pērkam arī baltas drēbes, ar ko apsekties. Citiem vārdiem, mēs pērkam Jēzus Kristus taisnību, ko viņš piedāvā kā dāvanu. Jēzus saka, jums ir vajadzīga mana taisnība. Daudzreiz laudiķēji saka, Jēzu, vai redzi manas sarņainās drēbes? Apsedz tās! Cakarijas grāmatā 3. Nodaļā augstais priesteris Jozoā, kurš stāvēja eņģeļa priekšā, izdzirdēja pavēli noģērbt sarņainās drēbes un apģērbt taisnību. Beigsim velkāt netīrās drēbes zem Kristus taisnības tērpa. Tas ir tāpat kā rakstīts romiešiem 13:14. Bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu. Tad, kad mēs cenšamies tērpties Kristu un vienlaikus izdabāt miesai, mēs cenšamies pateikt, Jēzu, vai es nevarētu paturēt netīrās drēbes, bet tu vienkārši mani apsēdz. Un Jēzus saka, klausies, es tevi tik ļoti mīlu un es vēlos sakārtot tavu dzīvi. Ļauj man noņemt sārņainās drēbes un ļauj man tevi apsekt ar manu šķīsto taisnību. Un tur nav ne grama no cilvēcīgās gudrības. Tas nav mūsu, ne pavisam. Tas ir 100% Jēzus Kristus. Bet lai mūs apģērbtu, mums ir jāgrib noģērbt un atdot sārņainās drēbes. Un tā viņš saka, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Tātad mums ir nepieciešama garīgā redze. Es gribu jums nolasīt kādu interesantu citātu par Kristus taisnību. Kristus līdzības 311. un 312. lapas puse. Šajās debesu stellēs darinātajā audumā nav neviena cilvēku veidota pavediena. Kristus savā cilvēciskumā parādīja pilnīgu raksturu, un šo raksturu viņš piedāvā arī mums. Visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Viņa citē rakstus un tad turpina. Ar savu paklausību viņš katram cilvēkam ir radījis iespēju paklausīt Dievu baušļiem. Kad mēs pakļaujamies Kristum, tas ir dzīvais upurs, kad mēs sev pakļaujam Kristum, tad mūsu sirdis tiek savienotas ar viņa sirdi. Mūsu griba saplūst ar viņa gribu, prāts kļūst vienots ar viņa prātu, domas pieder viņam. Mēs dzīvojam viņa dzīvi. To tad arī nozīmē apvilkt viņa taisnības drēbes. Vai jūs dzirdējāt? Apvilkt viņa taisnību nozīmē, ka mēs pakļaujam sevi Kristum, mūsu sirds tiek savienota ar Kristus sirdi, mūsu prāts kļūst vienots ar viņa prātu. Tas ir kā šīs nedēļas devīzes pantā. Mēs tiekam pārvērsti, atjaunodamies savā prātā. Mūsu prāts kļūst vienots ar viņa prātu, mūsu domas pieder viņam, un mēs dzīvojam viņa dzīvi. To nozīmē būt tarp tiem viņa taisnības tērpā. Tā nav romiešiem 7. Nodaļas pieredze. Mēs esam tērti viņa taisnībā, lai dzīvotu viņa dzīvi. Un tad 19. Pāns. Jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Vai jūs saprotat, ka Jēzus sniedz mums šo vēsti tādēļ, ka viņš mūs tik ļoti mīl? Vai jūs neesat pateicīgi par to, ka Jēzus mūs tik ļoti mīl, ka ir gatavs pateikt, kāds ir mūsu patiesais stāvoklis? Jo cilvēcīgi runājot, mums nepatīk kāpt cilvēkiem uz varžacīm. Cilvēcīgi runājot, kad mēs redzam, ka kāds brālis vai māsa dara kaut ko pilnīgi nepareizi, es neaicinu būt nosodošiem. Bet jūs zināt, ja cilvēks atkal sāk dzert vai smēķēt, vai jebko citu, par ko mēs noteikti zinām, ka tas nav pareizi, mūsu cilvēcīgā vēlēšanās ir neizraisīt konfliktu, sakot, Jēzum ir kas labāks. Tas ir, ja mēs sekotu savām cilvēcīgajām vēlmēm, bet Kristus žēlastībā un spēkā, kā viņa sekotāji, mēs būsim spējīgi palīdzēt tiem, kuriem ir nepieciešamība pēc viņa glābjošās žēlastības. Jēzus mums to ļoti skaidri pasaka, ka mums, kā viņa pēdējai tiesas stundas draudzei, ir nepieciešama pamācība un pārmācība. Viņš mūs pamāca un pārmāca, jo mūs mīl un no mūsu puses tiek gaidīta reakcija. Vai tur ir teikts, esiet tādi pa pusei un atgriezieties? Nu, es laikam nevisai esmu sekojis kungam, nu, es centīšos darīt ko labāku. Vai tādai ir jābūt reakcijai? Nē, tad, kad mēs redzam Jēzu, kas ir mūsu glābējs, kurš nomira par mums pie krusta, kurš ir atdevis visu, kurš riskēja ar visu, lai nāktu šeit uz zemes un mirtu par mums, kad mēs redzam viņu piesistu pie krusta un uzlūkojot mūs ar viņa caurorbjošo skatu, kas redz mūsu patieso stāvokli, mūsu reakcija ir no sirds iekarsties un atgriezties. Un mēs gribam aiziet no grēka dzīves, kurā esam iestrēguši, un mēs gribam sekot kungam Jēzum no visas sirds. Un ziniet, Jēzus to nedara uzmācīgi. 20. Pants atklāja, kā Jēzus mums sniedz šo vēsti. Redzi, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Viņš nesaka, es atbrīvošu sev ceļu un piespiedīšu jūs darīt pēc mana prāta. Dažkārt mēs tā darām. Mēs cenšamies mainīt cilvēkus, jo zinām, kas viņiem ir vajadzīgs, un neļaujam Jēzum ienākt. Viss, ko mēs varam darīt, ir sludināt vēsti, un lai tad Svētais Gars aizskan un pārliecina sirdsapziņu. Mums jāļauj, lai Dievs dara darbu. Bet ievērojiet, Jēzus saka, redzi, es stāvu duri priekšā un klaudzinu. Jēzus stāv pie mūsu laudiķejas sirds durvīm un klaudzina. Ja Jēzus stāv pie laudiķejas durvīm un klaudzina, vai jūs aptverat, ko tas norāda? Kur ir Jēzus attiecībā pret laudiķeju? Jēzus nav iekšā. Jēzus ir ārpusē. Un tomēr mēs tik daudzreiz sakām, ak, tik ilgi mums ir attiecības ar Jēzu, viss būs labi. Bet Jēzus saka, es piekrītu, es gribu ar jums attiecības, bet jūs man neļaujat ienākt. Jums patīk par mani runāt, jums patīk apgalvot, ka esat apklāti ar manu taisnību, bet īstenībā jūs nekad neesat atļāvuši man ienākt, lai izveidotu šīs attiecības. Jēzus saka, redzi, es stāvu duru priekšā un klaudzinu, ļauj man ienākt. Un ja kāds vēlēsies, es ienākšu. Ja tu izvēlies Jēzu, lai viņš ienāk, viņš ienāks, bet viņš nekad neienāks ar varu. Un tāds kontrasts kā pēdējo dienu tiesas stundas draudze. Draudzei, kam ir jāpasludina tiesas stundas vēsts, trīs eņģeļu vēstis, Jēzus saka, jums ir kāds liels trūkums, jūs mani nelaižat savā sirdī. Un tādēļ, ka jūs mani neielaižat savā sirdī, jums šķiet, ka ar jums viss kārtībā. Jo jūs runājat par mani, jūs esat starp cilvēkiem, kas runā par mani, bet jūs nekad neesat ļāvuši man ienākt. Jūs domājat, ka esat garīgi bagāti, bet īstenībā jūs esat nelaimīgi, nožēlojami, nabagi, akli un kaili. Jums ir jāatļauj sev pirkt zeltu, ugunskvēlē kausēt, lai saņemtu manu taisnību, lai varētu pirkt acu zāles, lai varētu redzēt. Un par visu svarīgāk, lai spējat atvērt savas sirds durvis un ļautu man ienākt. Vai zināt, kas notiek, kad mēs atļaujam Jēzum ienākt? Notiek tas, kas rakstīts 21. pantā. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Vai saprotat, ka Jēzus uzvarēja? Un 1. Jāņa 5.4 ir teikts, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Tātad Jēzus uzvarēja ticībā, un kad mēs atļaujam Jēzum ienākt, mēs uzvaram, kā viņš uzvarēja. Viņš uzvarēja ar ticību. Tā ir Jēzus ticība, tā ir trīs eņģeļu vēsts. Laodiķejai ir nepieciešama trīs eņģeļu vēsts. Un tas ir saistīts ar Galatiešiem 2:20, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Tātad tas nozīmē, ka mēs esam ļāvuši Kristum ienākt. Bet cik tagad es dzīvoju miesā, es dzīvoju Jēzus ticībā. Tā ir ticība Dieva dēlam, kas ir Jēzus ticība, trīs eņģeļu vēsts. Laodiķejai ir nepieciešama trīs eņģeļu vēsts. Tas ir tas, kā mums pietrūkst. Mums būtu jāsludina trīs eņģeļu vēstis, bet, lai to darītu, mums ir jāļauj Jēzum ienākt mūsos. Nobeigumā es gribu nolasīt dažus Elenas Vaitas citātus, kas visu apkopo. Agrīnie raksti 271. lapas puse. Atcerieties, mēs lasījām no agrīniem rakstiem 270. lapas pusē, kur bija teikts, ka šī vēsts, kas nāk no patiesā liecinieka, izraisīs sijāšanu. Un nākamajā lapasē ir stāsta nobeigums. Elena White raksta, es redzēju, kā bruņā stērptie ar lielu spēku sludināja patiesību. Tai bija panākumi. Es jautāju, kas radīja šo lielo pārmaiņu, un eņģelis atbildēja, tas ir vēlais lietus, atspirdzināšana no kunga vaiga, trešā eņģeļa spēcīgais sauciens. Vai saprotat, ka tie, kuri saņem kunga pamācību un pārmācību Laodiķejas vēstī, saņem vēlā lietus izliešanos, lai izietu un nestu trešā eņģeļa skaļo saucienu? Tā nav kāda vēsts jebkurai draudzei. Šī vēsts no uzticamā liecinieka ir tik svarīga, ka Jēzus pats ir uzņēmies pateikt mums mūsu patieso stāvokli, lai mēs varētu uzņemt vēsti, lai viņš varētu izliet vēlā lietus spēku, lai mēs varētu iziet un pasludināt pēdējo vēsti, zūdošai un mirstošai pasaulē ap mums. Bet mēs nevaram pasludināt šo vēsti, ja esam iestrēguši šajā Laodiķejas stāvoklī. Un vēl viens citāts, tas ir no Liecības draudzē 1. sējuma 187. lapas puse. Tas runā par to, kā uzvarēt, kā Jēzus ir uzvarējis. Tie, kuri pieņem katru punktu un pastāv katrā kārdinājumā un uzvar, lai tas maksā, ko maksādams, ir pieņēmuši patiesā liecinieka padomu un viņi saņems vēlo lietu un tā tiks sagatavoti pārvēršanai. Vai jūs saprotat, ka Atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas vēsts no 14. Līdz 22. pantam ir Jēzus patiesā liecinieka sūtīta vēsts, lai mūs sagatavotu pārvēršanai? Tā ir pārveidošanas vēsts. Mēs nerunājam par vēsti, kas aicina būt jaukākiem pret citiem cilvēkiem. Šī vēsts ir radīta, lai lielo cīņu ievadītu noslēguma fāzē, lai darītu galu šai grēka un ciešana pasaulē. Jēzus lūkojas uz pēdējā laika draudzi, vēloties atgriezties, vēloties izliet savu vēlo lietu, vēloties savus ļaudis sagatavot pārvēršanai. Un tomēr viņš redz ļaužu grupu, kas ir nelaimīgi, nožēlojami, nabagi, akli un kaili. Un ziniet, ja Jēzus būtu kā mēs visi, viņš jau sen būtu padevies un teicis, ejiet prom, jūs zaudētāji, ar jums kaut kas nav kārtībā. Bet Jēzus nav tāds. Jēzus saka, es redzu, ka tevi ir kas ļoti vērtīgs. Es redzu, ja tu atļausi, lai tevi kausē, kā kausē ugunī zeltu, tu no tā iznāksi šķīstīts, tu būsi kā es. Tev būs tāda ticība kā man. Es ienākšu tavā sirdī un es tevi lietošu. Kaut arī biji miris pārkāpumos un grēkos, es lietošu tevi kā spožu liecību apkārtējai pasaulē, ko es caur savu žēlastību varu darīt. Kad es savā žēlastībā glābi grēcinieku, es viņu pārveidoju savā spēkā tā, ka laika beigās univers kas mūs vēro, teiks, o, vai tu redzēji Normanu, vai tu redzēji to sludinātāju, vai tu redzēji tādu un tādu brāli, tādu un tādu māsu. Viņi bija miruši savos pārkāpumos un grēkos, bet tagad viņi svētā gara spēkā dara lielas lietas. Viņi ir kā Jēzus. Viņi sludina vēsti, kas pazudušo un mirstošo planētu sagatavo kunga atnākšanai. Viņi ir daļa no Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas pravietojuma piepildījuma, kur zeme ir apgaismota ar Dieva godību. Tāds ir Dieva nodoms viņa Laodikejas remdenajai draudzēji. Redziet, Dievs nevēlas mūs izpļaut no savas mutes. Viņš grib ar mums izliet vēlo lietu. Dievam ir īpašs plāns Laodikejai. Viņš zināja, ka pasaules vēstures pēdējās dienās Sātans mēģinās novērst Dieva ļaudis no darba, ko Dievs ir uzticējis mums darīt, tos garīgi iemidzinot, lai mēs samierinātos, ka mums ir dievbijības forma bez spēka. Liekot mums domāt, ka mēs varam dzīvot, kā mums patīk, un Dievs visu pieseks un pieņems mūs, kādi esam, kaut arī mēs esam vienā un tajā pašā garīgajā stāvoklī pat daudzus gadus no vietas. Bet ja mēs atļaujam kungam ar mums runāt cauri visiem prātu apmiglojošiem apstākļiem mūsu dzīvē, ja mēs izslēdzam TV un radio un pārtraucam darīt visu to, kam nav nekāda sakara ar gatavošanos Dieva valstībai, un ļaujam kungam runāt maigā, klusā balsī, ja nākam uz šāda veida sanāksmēm, tad mēs dzirdam, ka Dievs mums rāda. Tāds ir tavs patiesais garīgais stāvoklis. Bet es tevi mīlu, pamosties, atgriezies un ļauj man ienākt. No Dieva pēdējo dienu, tiesas stundas, Laodikejas draudzes, viņš sagatavos 144 tūkstošus, kuri svētā gara žēlastībā un spēkā pasludinās trīs eņģeļu vēstis pasaulē. Tātad mums ir darbs, kas jādara, un tas ir ļoti vienkārši. Nodot savu sirdi Jēzum. Ļauj viņam ienākt tevi katru dienu no jauna. Esi dzīves upuris, kas ir garīga dievkalpošana. Pārvērtieties, atjaunojoties savā garā, un esiet tie, kas dzīvo, kā Jēzus ir dzīvojis uz šīs zemes. Iegūsti pilnību katrā punktā, uzvari katru pārbaudījumu, uzvari, lai tas maksā, ko maksādams, ne brīdi nenolaidi skatienu no Jēzus, kas ir mūsu ticības iesācējs un pabeidzējs, lai tad, kad viņš atnāks, tu tiktu atrasts uzticīgs un tavā kronī būtu daudz zvaigžņu. Ja tu gribi būt daļa no šiem pēdējā laika ļaudīm, kas saka, es šodien esmu dzirdējis Jēzu klaudzinām pie manas sirds durvīm. Es domāju, ka esmu bagāts un ļoti labs tāds, kāds esmu, bet tagad es apzinos, ka manā dzīvē ir kas tāds, ko vēl neesmu nodevis Jēzum. Es varbūt esmu dzirdējis viņu klaudzinām pie manas sirds durvīm un atbildējis, labi, labi, Jēzu, bet šo sirds stūrīti gribu paturēt sev. Bet tagad Jēzus atgriežas pie manis ar lielāku spēku un skaidrāku vēsti, vēl mīlošāks, un viņš man rāda, ka ir kas daudz labāks nekā palikt grēka verdzībā. Un tu šodien saki, es to gribu. Es gribu būt spēcīgs ierocis kungām. Es gribu būt daļa no viņa darba šeit uz zemes. Ja jūs sakāt, es esmu noguris no šīs remdenības, es gribu būt karsts tam kungam, tad piecelieties ar mani, lai kopīgi lūgtu noslēguma lūkšanu. Debesu Tēvs, es pateicos par visiem, kas ir līdzās. Mēs pateicamies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu, lai mirt par mums. Ka tu mūs mīli tik ļoti, ka sūtīji Jēzu, lai par mums mirtu, ka viņš tagad ir mūsu starpnieks debesīs, un šobrīd klaudzina pie mūsu sirds durvīm sakot, ļauj man ienākt. Kungs, es lūdzu, kaut mēs atļautu Jēzum ienākt mūsos katru dienu, katru brīdi, un lai mūsu dzīve būtu viņa mīlestības, žēlastības un spēka manifestācija. Lai mēs caur dzīves grūtībām mācītos tev uzticēties. Piedod, ka esam bijuši remdeni. Piedod, ka domājam, ka ar mums viss ir kārtībā. Mēs pateicamies Tev, Kungs, ka Tu esi žēlsirdīgs un piedodošs Dievs, mīlošs Dievs un pārveidojošs Dievs. Paliec ar mums, un kaut mēs varētu iegūt pilnību katrā punktā, kaut mēs izturētu katru pārbaudījumu, lai ko tas mums prasītu. Un kaut mēs atļautu, lai Jēzus ienāk mūsu sirdīs. Lai tas ir ļoti drīz, ka ik viens no mums šeit būtu gatavs pārvēršanai, un mēs būtu pasludinājuši trešā eņģeļa skaļo saucienu. Liels Tev paldies par doto iespēju darīt šo darbu šajā vēstures posmā, un esi ar mums atlikušajā nedēļā. To visu es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.